Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi emisija koju danas posvećujemo Danu policije Republike Srpske. Naš gost je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova, a domaćin u studiju naš urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Policija Republike Srpske sutra centralnom svečanošću u Banja Luci obilježava svoj dan, sjećajući se tako i srpskih specijalaca koji su stradali u napadu muslimanskih paravojnih formacija na policijsku školu na Vracama u aprilu 1992. u Sarajevu. Program proslave odvija se u svim policijskim upravama, pokaznim vježbama, isticanjem najboljih pripadnika, akcijama dobrovoljnog davanja krvi i drugim sadržajima. Proslavljajući svoj dan, policija i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova imaju čime i da se pohvale, a u radu jedne od najvažnijih republičkih institucija danas razgovaramo sa Draganom Lukačem, ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ministre Lukaču, dobar dan, dobrodošli i čestitke za praznik.
Dobar dan, zahvaljujem.
Evo, iza nove vlade je upravo prošlo 100 dana, a iza vas su i prethodne 4 godine na poziciji ministra unutrašnjih poslova. Osim kontinuiteta, šta biste izdvojili u ovih nekoliko mjeseci kada je riječ o funkcionisanju ministarstva i radu policije?
Evo, na prvom mjestu, pošto sutra proslavljamo 4. april, dan policije, koristimo ovu priliku da svim pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova čestitam dan policije i nadam se da će u svojoj ličnoj i porodičnoj sreći nastaviti dalje da rade ovaj posao koji je veoma zahtjevan, ali sve u cilju bezbjednosti Republike Srpske, svih naših građana i onih vrijednosti koje u Republici Srpskoj cijenimo, upražnjavamo i za koje se borimo. Ali ono što je bitno u radu ove vlade je da su pokrenuti mnogi projekti, da su pokrenute mnoge inicijative koje će u narednim godinama, jer su potrebne za ozbiljne projekte i godine, da bi se osjetili, da bi se vidjeli prave vrijednosti i koristi od tih projekata. Ja ću vam prilikom da pričam što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova. Svakako da smo protekle 4 godine i za vrijeme mog mandata pokrenuli mnoge projekte koji su sada neki vide, a za neki će trebati još i određeno vrijeme također da se provedu u praksi i da zažive, ali mnoge promjene su pokrenute u Ministarstvu unutrašnjih poslova, naročito u organizacionom smislu, gdje smo nakon možda i 30 godina prešli na jednu novu organizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova sa novim upravama, sa novom organizacijom na terenu i mislim da je to do sada dalo veoma dobre rezultate. Možemo da kažemo da je 2018. godina bila jedna od najboljih godina po statističkim pokazateljima u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, naročito u smanjenju opšte kriminaliteta, gdje je on u kontinuitetu, u padu svih ovih godina uz istovremenu bolju rasvjetljenost svih krivičnih djela. Ovdje naročito možemo da se osvrnemo na teška krivična djela, naročito po pitanju razbojništava, koja, pljački i sličnih stvari koje se dešavale proteklim godinama i dešavaju se, nažalost, u svim zemljama. Zato i postoji policija da nema lopova, da nema izvršenja krivičnih djela, ne bi ni bila potrebna policija, ali znamo da sve zemlje imaju policiju upravo iz tih razloga što kriminalitet je negdje uvijek da li u porastu ili u opadanju, zavisno od organizacije policije, zavisno od dešavanja uopšte u jednom društvu, šta se radi i šta se dešava. Mi još uvijek prolazimo jedan period tranzicije poslije rata koja, nažalost, još uvijek nije završena ovdje, na nekom smo putu prema Europskoj uniji, ali još uvijek nam je sve to umagli da nemamo još prave pokazatelje kad, za koje vrijeme i na koji način možemo da uđemo u Europsku uniju u punom smislu, budemo članica kao Bosna i Hercegovina. Ali nas to i na ovom putu obavezuje da naše zakone usklađujemo sa zakonima Europske unije i mi to radimo. Evo, ovom prilikom ubrzo ćemo se pojaviti u Narodnoj skupštini jer su baš u ovom periodu od 100 dana pokrenute inicijative za izmjenu više zakona koje su u nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova.
Da je na dnevnom redu.
Pa u ovom setu sada je to 5 zakona, kasnije će biti još određenih zakona koje ćemo također pokrenuti, ali kada pričamo 100 dana rada vlade, pokrenuta inicijativa za jedan set od 5 zakona. Radi se i o zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima, gdje uz određene izmjene koje će dovesti do poboljšanja i mogućnosti boljeg rada policije, jer svakako za jedan bolji rad moramo imati zakonsku pretpostavku, jer osnovna stvar da provodimo zakon. Prijedlog je, koji već vidim sada da izaziva određene polemike u Bosni i Hercegovini, uvođenje rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi smo imali rezervni sastav policije i prije rata, u toku rata, jedno vrijeme i poslije završetka ratnih dejstava na ovom prostoru. Sada smo se odlučili i već, to nije odluka koja je donešena preko noći, već nekoliko godina razmatramo mogućnost uvođenja rezervnog sastava, zato što smatramo da nam je potrebna jedna dodatna snaga, ali na način da možda nije najprikladnije reći da imamo jeftiniju radnu snagu u Ministarstvu unutrašnjih poslova kroz rezervni sastav. To govorim iz razloga zato što sada neke ideje koje kritikuju i koje dolaze iz federacije kažu zašto ne povećaju aktivni sastav policije, zašto pravi rezervni sastav, za koju to svrhu i tako dalje. Pa kao i u svemu, uvijek je osnovni motiv i pokazatelj onoga što hoćemo da uradimo koliko imamo novca na raspolaganju. Da bi povećala aktivni sastav policije, moramo da te ljude odškolujemo, koji imaju svoj vremenski rok. Na našoj policijskoj akademiji 13,5 mjeseci traje policijska akademija, da bi nakon toga mogli da mladi ljudi počnu da rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao policijski službenici. Dok rezervni sastav jednostavno je dovoljno da prođe jednu skraćenu obuku i način uvođenja i samo korištenje rezervnog sastava je na osnovu potrebe. Znači, oni nisu ljudi koji će svaki dan da primaju platu i gdje će da budu na budžetu, već jednostavno u slučaju potrebe, kada ih pozovemo, onda imamo obavezu prema njima da im isplatimo određenu novčanu naknadu za ono što oni rade.
U praksi mnogih.
Tako je, sve zemlje imaju rezervni sastav u našem okruženju, i Srbija i Hrvatska koja je članica Europske unije također ima rezervni sastav policije i koristi se po pozivu u slučaju potreba, a počeo od elementarnih nepogoda. Mi da smo 2014. imali rezervni sastav policije sa jednom organizovanom snagom, mogli smo mnogo više da uradimo na zaštiti i spašavanju života naših građana i njihove imovine. Ali borili smo se s onim što smo mogli. Tada je Ministarstvo unutrašnjih poslova dalo svoj puni doprinos u danonoćnoj borbi i pomaganju ugroženim građanima u Republici Srpskoj. Svakako se susrećemo sa jednim novim fenomenom, migracija koja se ubrzano dešava na teritoriji Bosne i Hercegovine. Znate, prije par godina da kada je bila jedna balkanska ruta koja je išla od Grčke i Makedonije preko Srbije prema Mađarskoj i dalje prema Europi, prešlo je više od 1 milion migranata. To je bio veliki izazov za Srbiju koja se veoma dobro izborila sa tim. Međutim, Mađarska je u potpunosti zatvorila svoju granicu, sprječavajući migrante da prolaze preko njihove teritorije, i to je njihova politika koja je dala rezultate da su oni spriječili migrantsku rutu da ide preko Mađarske, okrenuli su je na drugu stranu. Pokušajima daljim od Srbije prema granici sa Hrvatskom da prođu, Hrvatska je također dosta uspješno zatvorila tu granicu. I ono što je ostala alternativa migrantima koji hoće da idu prema Europi je ruta preko Bosne i Hercegovine. Mi smo u prošloj godini, znači u 2018. godini, imali 10 puta više nelegalnih ulazaka u Bosnu i Hercegovinu nego 2017. U ovoj godini već sad početkom lijepog vremena i proljeća taj broj iz dana u dan se povećava.
I sve više migranata i u našoj bližoj okolini.
Da, jeste. Kakve su vaše jer upravo zato što se pojavljaju veći broj ljudi na našoj teritoriji. Prema našim informacijama preko 80.000 novih migranata je ušlo u Grčku i oni svakako neće dole ostati, njihova namjera da idu dalje prema Europi. A kao što sam rekao, jedina ruta u ovom trenutku ostaje preko Bosne i Hercegovine. Ako znamo također da na području Turske je trenutno blizu 4 miliona izbjeglica, uglavnom iz ratom zahvaćenih područja Bliskog istoka, Sirije, Iraka i nekih drugih zemalja gdje se ranije vodile određena ograničena ili dugotrajnija ratna dejstva, se nalaze na tom području. Ako ne odluče da krenu prema Europi, a mnogi od njih imaju takve želje, mi ćemo susreti sa jednim velikim problemom. Da možemo da nam se desi ovdje u Republici Srpskoj da se pojavi milion migranata, pa maltene da ih se pojavi više nego što nas ovdje ima. Onda kako se izboriti sa tim, tim problemom. A imali smo upravo to, znači to nije nepoznata stvar, kao što sam rekao već, ovom balkanskom rutom je u proteklih godina u onom velikom migrantskom talasu prošlo više od milijun ljudi. Znači nije nemoguće da se ponovo pojavi taj broj ljudi koji bi u ovom naletu išao preko Bosne i Hercegovine.
Jesu li fizičke prepreke rješenja, jer ima i takvih inicijativa?
Vrlo teško je zatvoriti granicu prema Srbiji i Crnoj Gori, odakle se pojavljuju migranti, to je granica preko 650 km u jednom brdsko-planinskom području i nemoguće je sa ovim brojem ljudi koji se sada nalazi na granici što tiče granične policije da oni se izbore sa tim, a i oni imaju manjak ljudi u svojim redovima, ali i da povećaju neki 500 ljudi za koje traže da imaju više, ni to neće biti dovoljno da se to u potpunosti spriječi i da zaustavi ulazak. Mi pomažemo sada graničnoj policiji, imamo jedan sporazum sa njima gdje je do stotinak naših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova zajedno sa graničnom policijom patrolira i vraća migrante, oni koji pokušavaju da pređu granicu. Ali s obzirom na tako razuđenoj granici, na velikoj granici, oni uvijek pronalaze nove rute na kojima mogu da pređu. I oni koji uspiju da pređu, ti ljudi su veoma dobro uvezani i mobilnim telefonima i GPS-om i tako dalje, tako da jednostavno šalju poruke onima koji ide iza njih gdje su uspjeli da pređu, da li ima policije, da li nema, kako mogu da pređu, na koji način, i jednostavno pronalaze nove mogućnosti i uspijevaju da uđu. Ono što je politika vlade Republike Srpske od početka, da na našoj teritoriji nema kampova, nema nikakvih prihvatnih kapaciteta ni smještaja, jer zato nemamo apsolutno nikakve resurse. I mislim da je to od početka dobra politika, jer na taj način smo izbjegli da se na teritoriji Republike Srpske zaustavljaju ljudi za koje ne znamo ni ko su, ni šta su, ni odakle dolaze, ni da li su bili u nekim terorističkim organizacijama. A mnogi od njih jesu, jer kontrolama naše policije, prema onim ljudima koji su privedeni, vidjeli smo prilikom kontrola da oni na tijelu imaju i ratnih rana, znači da su bili u borbenim dejstvima. Znamo i u tom velikom migrantskom talasu koji je prošao da nakon par mjeseci već ljudi koji su ušli tada su napravili velike terorističke akte u Francuskoj sa velikim brojem poginulih. Znači među njima ima ljudi sa različitim motivima, a s obzirom da dešavanja na Bliskom istoku, konkretno u Siriji i Iraku, ne ide na ruku grupi Islamske države koja je već izgubila maltene kompletnu teritoriju. Oni su se povukli u neke druge države, povukli se u neke područja koja su teško dostupna, ali mnogi od njih su odlučili da idu i prema Europi, da mnogi od njih su povratnici koji su otišli iz evropskih zemalja, a znamo da ih je hiljade bilo, također više stotina iz Bosne i Hercegovine koji su također sad u nekom postupku povratka i mnogi od njih su i zarobljeni tamo i sada vjerojatno će slijediti njihovo izručenje Bosne i Hercegovine. Znači ti ljudi će se vratiti ovdje, oni su veoma radikalizovani, oni su učestvovali u borbenim dejstvima. Od njih možemo da očekujemo da će dokupe oko sebe neke nove mlade ljude koje će radikalizovati i koje će usmjeriti upravo za izvršenje onih svojih ciljeva koji vjerojatno nisu odustali samim tim što su izgubili u borbi i što su izgubili u ratu. Već će samo pronaći nove metode na koji način da ostvaruju svoje ciljeve. Iz tog razloga mislim da rezervni sastav policije koji bi uspostavilo naravno periodu Ministarstva unutrašnjih poslova mogao da pomogne mnogo u zatvaranju naših granica, u sprečavanju ulaska nelegalnih migranata na našu teritoriju. I jednostavno to je jedna i nova bezbjedonosna snaga u Republici Srpskoj koja nam može mnogo pomoći i u sprečavanju ulaska nelegalnih migranata i u nekim drugim elementarnim nepogodama koje smo imali na ovom prostoru, koje ćemo vjerojatno imati u budući, jer ne možemo nikada predvidimo vremenske prilike kakve će da budu i da li će pogoditi određen dio Republike gdje je potrebno angažovati organizovan veći broj ljudi koji mogu da pomognu našim građanima u spašavanju.
Kada je o toj formaciji riječ, ima li već zamisao kojeg bi ona obima bila, broj ljudstva i slično, formata prosto?
Da, prijedlog kojim idemo u Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima je da to bude do 20% od broja
redovnog.
Od broja da, redovnog ili aktivnog sastava policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To bi u prevodu moglo da znači negdje oko 1050 ljudi otprilike.
Šta bi bio njihov još osnovni zadatak osim ovoga što ste naveli?
Pa evo sve što smo pričali, njihova ovlaštenja bi bila regulisana zakonom i onog trenutka kada ih pozovemo, one bi svakako mogli da rade i redovne policijske poslove zajedno sa našim aktivnim policajcima kao ispomoć, naročito u onim mjestima i gradovima gdje nam je u određenim situacijama potreban veći broj ljudi da bi mogli adekvatno da odgovorimo zadatku. Često imamo raznih aktivnosti po pitanju održavanja i skupova i koncerata i raznih manifestacija, naročito ako uzmemo grad Banja Luku u ljetnom periodu kada se dešavaju ovdje mnogi kulturni događaji gdje se pojavljaju veći broj ljudi, gdje je potrebno i veći broj policije da obezbedi to da bi ljudi mogli da slobodno dođu u ovaj grad i da se slobodno osjećaju i bezbedni, a svakako da svi ljudi koji putuju po svijetu kad god imaju neki problem prvo se obrate policajcu i očekuju zaštitu od policije i tim ljudima je svakako drago da vide da je policija u blizini, da obezbeđuje nešto, jer ipak postoji jedna psihoza u ne samo u Europi, nego u svijetu od raznih terorističkih akata koji se dešavali, a naročito na velikim skupovima gdje se okuplja veći broj ljudi, pa gdje su teroristi na različite načine pucanjem, podmetanjem eksploziva ili čak kamionima gazili ljude i ubijali na velikim skupovima. Svakako da je potrebno uvijek gdje se okupi veći broj ljudi imati dovoljan broj policije da obezbedi taj skup, bez obzira koje vrste je skup bio, da bi se ljudi mogli osjećati bezbedno.
Kako onda ministre razumijeti negativne reakcije, odnosno protivljenja, među kojima je, evo, izdvajamo i reagovanje potpredsjednika Republike Srpske gospodina Salfića koji je protiv takve jedne inicijative?
A šta više reći o potpredsjedniku Republike Srpske Salfiću koji dobija platu u Republici Srpskoj, a protiv svega je što je u Republici Srpskoj. Čovjek se jednostavno kandidovao i prošao je brojem glasova ljudi koji su ga izabrali na to mjesto, ali on je čovjek koji radi u interesu Republike Srpske. Svaka pozitivna inicijativa bilo koje vrste u Republici Srpskoj koja je pokrenuta od njega je bila napadnuta i osuđena. Ne bih želio da komentarišem njegove stavove, mislim da su poznati svima u Republici Srpskoj šta on misli o Republici Srpskoj i to jednostavno nije više za komentara, tako da ne bih se bavio njime.
I da zaključimo o ovoj temi, još jednim pitanjem, odnosno podpitanjem, kada se može u praksi očekivati funkcionisanje rezervnog sastava policije, kad zakon ide u proceduru konačnu, kad se očekuje usvajanje i konkretna realizacija?
Ovaj zakon će ići, kao što sam rekao, u setu od ovih pet zakona u Narodnu skupštinu. Zavisi od Narodne skupštine, od kolegije u Narodne skupštine, kada će to da dođe na dnevni red. Kada bude u Narodnoj skupštini, imat ćemo raspravu o tome. Zakon ide jednostavno u svojoj proceduri. Kada bude donešen i kada bude na snazi, mi ćemo ući u implementaciju toga. Vjerovatno u početku nećemo u potpunosti uspostavljati pun broj ljudi u rezervnom sastavu, već ćemo ići sukcesivno onoliko koliko budemo imali na novca da te ljude opremimo, obučemo i obučimo na pravi način, a onda u sljedećim godinama dopunjavati taj broj do nekog broja za koji smatramo da nam je dovoljan za za one potrebe koje smo i predvidjeli rezervni sastav policije.
A može da se pretpostaviti da će to biti u svakom slučaju bar započeti tokom ove godine već?
Pa nadam se, evo, kažem, onog trenutka kada zakon bude na snazi, kada prođe skupštinske procedure, mi ćemo svakako, Vlada Republike Srpske će morati da obezbedi jedan dio novca za broj ljudi za koje u početku budemo smatrali da nam je potreban, da uđemo u njihovo obučavanje, opremanje, i kada završimo taj proces, onda ćemo svakako moći da ih koristimo za potrebe koje su predviđene.
I kada je riječ o ovom setu zakona, među njima se nalaze i zakon o požarima, zakoni o javnom redu i miru. Šta oni donose? Evo, požara jako mnogo ovog proljeća. Ljeto još nije ni došlo. Koliko neodgovorni?
Pa, nažalost, s proljeća svake godine se dešava veliki broj požara i uglavnom nijedan požar nije započeo sam od sebe, već nepažnjom ljudi. Ono što se dešava proljećnim sređivanjima parcela, njiva i tako dalje, ljudi pokušavaju da uništavaju korov paljenjem i sličnim, ali vrlo često se to otme kontroli. Mi svakodnevno imamo više požara koji se dešavaju u Republici Srpskoj, a mnogi od njih su, nažalost, odnijeli i živote ljudi koji su upravo na taj način pokušali to da rade sa nepažnjom, nisu uspjeli da zaštite samo da se požar proširi, već nisu uspjeli da zaštite ni svoj život, što je dovelo do teških posljedica. Možemo samo da pozovemo ljude da stvarno to rade veoma odgovorno i pametno i da ne izazivaju požare koje mogu izazvati veliku štetu, ali već i svake godine u proljeće pretrpi se velika šteta. Zakon o požarima je predvidio sve te načine i aktivnosti, ali ovdje se radi o samoj organizaciji onih koji se bave požarima, znači što se tiče i civilne zaštite i vatrogasnih službi, mogućnosti organizovanja i ovih dimnjačarskih službi koje zakon predviđa, također edukacije omladine, školske djece, sve to predviđeno zakonom i bit će kao zakonske norme obrađeno, da bi upravo i kod djece i kod omladine razvili svijest o tome koliko požari mogu da budu opasni, koliko mogu da nanesu štete i na kraju da dovedu do gubljenja života.
Poštovani slušalci, ova je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova. Gospodine Lukač, vi ste i proteklih dana, ocjenjujući stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj, a ovo nešto i na početku ove emisije, konstatovali da je opšta bezbjednost u boljem stanju, da je stepen rasvjetljenosti krivičnih dijela također na većem stepenu i da je sve bolje u odnosu na prva tri mjeseca, recimo prošle godine. Kako biste detaljnije opisali stanje bezbjednosti i borbe posebno protiv svih oblika kriminala u Republici Srpskoj danas, sa stanovišta policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, naravno?
Pa svakako, upravo to pričam na osnovu statističkih pokazatelja koji nam govore šta je policija uradila u prva tri mjeseca ove godine, a šta je urađeno u proteklom periodu, to jest 2018. i 2017. ili unazad, kada uporedimo te statističke pokazatelje koji se vode potpuno korektno. Dolazimo do toga da je iz godine u godinu po pitanju same bezbjednosti stanje u Republici Srpskoj sve bolje i mogu da kažem i konstatujem sada u ovom trenutku na jednom zadovoljavajućem nivou. Nikad ne možemo da kažemo da je to apsolutno dobro, jer stvari se uvijek dešavaju, život se dešava, život teče, ljudi imaju razno razne i konflikte koje izrode se i različitim incidentima i najtežim krivičnim djelima, uvijek imamo, da ne kažem dovoljno, ali uvijek previše kriminalaca koji pokušavaju da žive na takav način, da žive od kriminala, znači ne od svog rada. I takvi stvari ih uvijek bilo i uvijek će biti. Ali moram da kažem što se tiče rada policije, statističkih pokazatelja, naše borbe protiv toga da su ti rezultati sve bolji, da jednom dobrom organizacijom policije na terenu, znate da smo proteklim godinama organizovali policijske uprave na terenu, pa da smo organizovali nove policijske uprave poput iz Vornika i Mrkonjića i Foče i Gradiške.
Je li ta reorganizacija se pokazala dobrom u praksi?
Da, svakako da jeste.
Upravo su na centre koji su ranije.
Tako je, upravo iz tog razloga bilježimo bolje podatke i bolje kontrolu rada na terenu. Recimo, u bivšem centru javne bezbjednosti Banja Luci pod njihovom kontrolom bila i Gradiška i Mrkonjić. I Banja Luka je centar jedan događanja i možda 50% svih dešavanja se dešava upravo u tom centru, to jest u sadašnjoj policijskoj upravi Banja Luka. Vrlo teško je odatle kontrolisati sve ono što se dešava i u Mrkonjiću, u Šipovilu, u Gradišci i tako dalje. Recimo, sama Gradiška zaslužila da postane policijska uprava, jer Gradiška sa svojom okolinom ima stanovnika skoro kao čitava Hercegovina. Nažalost je da, tako, jer Hercegovina je jedna velika teritorija, ali naseljenost je takva. Samim tim i sa brojem stanovnika imamo i problematiku. Ta problematika se je ugledala u tome da je Gradiška sama imala veću problematiku po raznim pitanjima od recimo Trebinja, od Mrkonjića, čak od Prijedora u nekim segmentima, jer znamo da tu sada prolazi i autoput, da prolaze i regionalni putevi, da je naslovljena na granicu sa Hrvatskom, da je veliki broj stanovništva gravitira na tom području. Po pitanju saobraćaja veliki su zahtjevi, velike su obaveze. Sve je to dovelo do toga da smo Gradišku izdvojili iz centra javne bezbjednosti tadašnjeg Banja Luka i formirali kao posao.
Oprostite, prije dva dana je vrlo efikasno, kažu, jedna vrlo od najefikasnijih policijskih akcija dovela je do rezultata brzog otkrivanja velike pljačke.
Tako je, jer smo shvatili da policijska uprava organizovana na manjem terenu sa svojim rukovodstvom, sa ljudima koji su dobili tamo i obavezu da provode zakon i da razmišljaju o tome, da oni u svojim lokalnim zajednicama mnogo bolje znaju šta se dešava, na koji način će to da spriječe ili da zaustavi ili da otkriju određena krivična djela, nego što to može da se rukovode iz Banja Luke. Isto tako je po pitanju i Mrkonjić grada, ali recimo i po pitanju Foče, koje je ranije bilo u sastavu Sarajeva, istočnog Sarajeva, našeg centra tada javne bezbjednosti, i vrlo teško da i načelnik i ljudi koji sjede u Sarajevu u rukovodstvu razmišljaju o tome šta se dešava baš sada u Foči,
u Višegradu
i tako dalje. Tako je. Ali kad smo te nadležnosti prenijeli, dali ljudima i rukovodstvu u samoj Foči, koji poznaju svoje stanovništvo, poznaju svoje prilike, poznaju svoje događanja, dobili smo i mnogo bolji efekat, to jest mnogo bolje borbu protiv raznih vrsta kriminala. Iz tog razloga imamo i bolje statističke pokazatelje u svim policijskim upravama po pitanju borbe protiv opšte kriminaliteta, gdje je ono uvijek u padu. Recimo, po pitanju krađe vozila, nekih 6-7 puta više vozila se ukrade na teritoriji Federacije nego što je to Republike Srpske. Mislim da ljudi na području Republike Srpske mogu da budu po tom pitanju veoma zadovoljni, jer policija tu dosta brzo reaguje i dosta efikasno. I moram kažem da sam, ne mogu nikad kažem, sam u potpunosti zadovoljan sa svim onim što policija radi. Uvijek imamo žive ljude koji nose uniformu, koji također imaju svoje probleme, imaju svoj način viđenja, rješavanja nekih stvari i tako dalje, i prave i greške, prave i određene probleme koje se mi borimo unutar našom službom za zaštitu integriteta. Mi svake godine i sankcionišemo određen broj naših policajaca zbog propusta koje naprave u svom radu, ali to je ipak vrlo mali broj s obzirom da najveća većina naših policajaca dobro radi svoj posao i odgovara svojim zadacima na pravi način.
Da, i to se pokazuje često na brojnim primjerima i humanim djelima. Evo, i nedavno smo imali proteklih dana prave podvige pojedinih policajaca u pojedinim slučajevima. A ovoj godini, evo, Uniformisana policija je dobila i veće plate. Koliko će to doprinijeti efikasnijem radu i mogu li to očekivati drugi pripadnici ministarstva, jer se i oni već malo bune, odnosno raspituju?
Da, evo samo kratko ću da se osvrnem na ovo po pitanju upravo tih hrabrih i humanih dijela koje naši policajci naprave u toku godine, i oni su uvijek više desetina takvih dijela bude. Gdje, ajde, s obzirom na prirodu posla, pa...
Da skloni smo da više kritikujemo nešto što nam se ne dopada, nego da istaknemo nešto što je izuzetno.
Dobro, to je naš mentalitet. Da. Mi smo uvijek skloni da kritikujemo, i treba da kritikujemo loše stvari, to nije problem, ali često znamo da kritikujemo i neke dobre stvari. Ali
ne treba zanemariti ove koji su zaista pravi.
Da, ali mi stvarno se ponosimo sa našim policajcima koji su u desetinama slučajeva svake godine spašavaju živote ljudi koji se nađu u nekim teškim situacijama, opasnim po život. Pa imate ljude koji su skakali u hladne i zaleđene rijeke da bi vadili ljude koji su bili već pred utapanjem, iz požara, evo i zadnje neke situacije koje smo imali, djecu iz požara dole u Sarajevu, gdje su naši policajci izvadili. Znači, ne razmišljajući o tome da rizikuje svoj život, ljudi su spremni da spašavaju tuđe živote, i to su stvarno primjeri koji su za ponos Ministarstva unutrašnjih poslova, ali mislim i svim našim građanima, to su naši policajci iz našeg naroda i oni su jednostavno izrasli na nekim vrijednostima koje je naš narod ima, a to pokazuju upravo zahvaljujući tome što se našli u uniformi, što se našli u takvim situacijama, da mogu da pomognu, i ne razmišljaju nijednog trenutka. Niste imali nijedan primjer negdje da se dešavala neka tako teška situacija da je policajac okrenuo glavu i da nije bio spreman da prvi pomogne. Što se tiče policije i
plata,
uspjeli smo u ovoj godini da, što se tiče naših pripadnika sa srednjom stručnom spremom i sa višom stručnom spremom, da njihove plate za nekih 10% podignemo, i to jeste dobar uspjeh. Mislim da su naši policajci sa tim zadovoljni, ali to nije u potpunosti nešto što treba da bude krajnja mjera da bi rekli, evo to je sada plata kojom policajac može da ima potpunu egzistenciju i da ne razmišlja na bilo koji način šta drugo da radi. Nažalost, prilično loše plate kad gledamo u regionu, mada su možda malo bolje bile čak nego u Srbiji policajaca njihovih, i oni su imali prošle godine neka poboljšanja, tako da su popravili taj standard. Ali nisam nikad bio zadovoljan i ne mogu ni kažem da sam sad u potpunosti zadovoljan sa platama upravo naših policajaca sa srednjom stručnom spremom. Oni su srž Ministarstva unutrašnjih poslova. Oni su ljudi koji nose posao Ministarstva unutrašnjih poslova. Sve ostalo je na neki način servis tim ljudima, to su državni službenici, namještenici i svi ostali kojima ovom prilikom nije podignuta plata.
I salonski malo pripadnici, jel?
Pa ima... Sada ljudi, ako možemo da ne kažemo, koji sjede u kancelariji da su salonski, imaju oni svoje odgovornosti, imaju svoje obaveze, nisu oni stalno u kancelariji, ali ima i takvih. Jednostavno tako organizacija posla, neko mora i to da radi, i neko mora da se bavi papirologijom i organizacijom posla na drugi način, ali ono što građani vide na ulici našeg policajca i na način kako ga dožive ili sa njim budu određenim odnosima prilikom izvršenja policijskih zadataka, na osnovu toga građani zaključuju kakva je policija, kako izgleda, kako se ponaša, šta radi. I taj policajac upravo mora da bude zadovoljan sa onim što ima, što mu je na raspolaganju, i od opreme i od uniforme, ali na prvom mjestu od plate. Znači, policajac mora biti zadovoljan svojom platom da bi se od njega mogao očekivati da u punom kapacitetu radi svoj posao, koji je veoma složen, veoma težak, i u dnevnim i noćnim uslovima i u svim vremenskim prilikama i neprilikama. Tako da svakako društvo mora da povede više računa o tome koliko je policajac plaćen i da li on je zadovoljan sa tim, jer upravo su to ljudi koji se, kad svi ostali spavaju i odmaraju, oni razmišljaju i rade na tome da bude u ovoj Republici bezbjedno i da svi možemo da funkcionišemo, svi, da svi spavali, možemo da funkcionišemo da. Kako treba.
Sve je u policijskim redovima više, čini mi se, i mlađih ljudi. Šta se dešava?
Mojim dolaskom u Ministarstvo unutrašnjih poslova ja sam zatekao jednu situaciju za koju u najmanju ruku moram kažem da mi se nije svidjela. A to je vrlo mali broj mladih ljudi. Kada smo izveli statističke podatke, vidjeli smo da na 1000 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova imate 4 ili 5 ljudi do 25 godina. Mene su zaprepasile te činjenice i ti podaci, jer nevjerovatno je da na 1000 ljudi imate 5 ljudi do 25 godina. I prosjek starosti je prevazišao neke norme koje inače u
da,
policiji trebaju da budu.
Da, određene stručne, da kažem.
Tako je.
Normativi.
Desilo se to da je način penzionisanja naših pripadnika bio promijenjen, da se na neki način su promijenjene u nekom prošlom periodu norme penzionisanja policije, što nigdje u svijetu nije tako. Uvijek policajac ranije odlazi u penziju iz razloga ne samo da on može 30 godina da nosi taj posao i da radi na ulici, što je vrlo teško i zahtjevno, već zbog potrebe da jednostavno uđu mladi ljudi koji mogu sa novim elanom da rade taj posao. Ne možemo da očekujemo naših ljudi koji imaju 60 i preko 60 godina da rade 8 ili 12 sati na ulici u svim prilikama i da od njih očekujemo da će pružiti isto ono što može da pruži mladi policajac od 20 i neku godinu. To nije apsolutno realno. Drugo, moramo da uzme u obzir da su to uglavnom generacija ljudi koja je u vrijeme rata došlo u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mnogi od njih su bili u ratnim dejstvima, mnogi od njih su ranjavani, bolesni i tako dalje. I jednostavno ne mogu dalje više da odgovore tim zadacima. Morali smo da promijenimo zakon o PIU da bi naše policajce mogli da penzionišemo na način kako to sada ide. To je 40 godina staža bez obzira na godine života. Ti ljudi odlaze u zasluženu penziju, ali na njihova mjesta dolaze mladi ljudi. Mladi ljudi koji se zapošljavaju, koji počinju da rade, koji mogu da računaju da će od tog rada obezbijeti neku svoju egzistenciju. Mnogi od njih nisu oženjeni, mnogi od njih i dobijaju mogućnost da razmišljaju o svojoj porodici, da stvaraju porodici i tako dalje, zato što su jednostavno dobili posao, što je ono jedna od danas od najbitnijih stvari za samu egzistenciju svih ljudi. Izmjenom zakona došli smo do mogućnosti penzionisanja ljudi na ovakav način i tu nam se otvorio prostor da možemo da školujemo više ljudi. Na Policijskoj akademiji, evo za ovaj mandat, protekli koji sam bio u Ministarstvu unutrašnjih poslova i upravo sada nam izlazi jedna generacija od 325 mladih policajaca koja će do negdje u oktobru biti u aktivnom sastavu već. I s ovim brojem ljudi koji smo ranije odškolali za ovo vrijeme dok sam ja tu, blizu 800 ljudi će, mladih ljudi će biti zaposleno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uključeno u rad na policijskim poslovima, mnogi od njih već upravo to rade. To je veći broj ljudi nego otkad postoji Policijska akademija kao formirana kao ovakva od 99. godine, što je vrlo bitno. Znači 800 mladih ljudi na policijskim poslovima širom Republike Srpske daje jedan novi potencijal, jednu novu snagu i to doprinosi upravo ovome o čemu sam pričao, da je iz godine u godinu uvodeći mlade ljude u sistem bezbjednosti imamo i bolje rezultate, imamo bolju pokrivenost borbu protiv ne samo organizovanog kriminala, opšte kriminaliteta, pitanja javnog reda i mira, svih segmenata. I upravo to statistički pokazatelji pokazuju. Mi smo upravo sada, evo i dana, raspisali novi konkurs za prijem 300 kadeta, mladih policajaca na našu Policijsku akademiju od 300 ljudi i do kraja godine, to jest ovo sad preko ljeta, ćemo da provedemo sve konkursnu proceduru, sve psihofizičke i ostale provjere, da bi već negdje od oktobra počeli da školujemo novu generaciju ljudi. A generacija od 325 ljudi koja sada je još uvijek na Policijskoj akademiji kao najveća generacija ikad odškolovana u Ministarstvu unutrašnjih poslova će biti u aktivnom sastavu policije širom Republike Srpske.
Naravno, kao što dobar rad policije zahtijeva i sposobne, obrazovane, mlade ljude, naravno ne zanemarujući iskustvo starijih, i u takvoj kombinaciji možda se najbolje funkcioniše, ali pri tome je isto vrlo važan aspekt opremanja policije. Na tome se također proteklih godina dosta radilo. Kako je stanje danas i kakvi su planovi u tom pogledu?
Po pitanju opremljenosti Ministarstva unutrašnjih poslova, stanje danas je na mnogo većem nivou i mnogo bolje. Kada pričamo o opremi, ne možemo da pričamo samo o uniformi. Vidite da je policija Republike Srpske dobila novu uniformu. Po prvi put jedan svjetski brend uniforme marke 511 američkog proizvođača, znači uniformu koju nosi policajac u Njujorku. To nikad nismo imali u Ministarstvu unutrašnjih poslova, uspjeli smo to da uradimo i napravili smo znači jedan nivo opremljenosti izgleda policajca u Republici Srpskoj. To nam jeste bio cilj, jer ono čemu sam već ranije govorio, građani koji vide policajca i s kojim imaju kontakt na osnovu i njegovog izgleda, njegove opremljenosti, obučenosti i njegovog stava će da cijene ne samo njega kao policajca, nego čitavo Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i oni koji dođu van Republike Srpske će poneti i takvo razmišljanje gdje se nalaze, u kojoj se to državi nalaze, s kim imaju posla, i jednostavno ljudi, mnogi ljudi koji su gosti u našoj Republici, možda neki od prvih susreta su im susreti sa policijom. Da li je došao na aerodrom, da li je došao na autobusku, željezničku stanicu, negdje u saobraćaju sa autom ili u gradu. I taj utisak je vrlo bitan da bude na pravi način i prezentovan. Ono što je bilo vrlo loše po pitanju drugih vrsta opremljenosti, po pitanju oružja, ja sam zatekao na 1000 ljudi u prosjeku 40 pušaka u magazinu, 40 pušaka koje su stare iz rata, još mnogi od njih neupotrebljive. I to nije jednostavno bilo zadovoljavajuće da bi mogli da kažemo da policija može da odgovori nekom zadatku, a nažalost imali smo takvih poput terorističkog akta u Zvorniku, gdje su napadnuta naša policijska stanica, gdje je ubijen naš policajac, ranjeni policajci. Ne možemo i neću da razmišljamo o tome gdje može sljedeći takav napad da se desi i da li će policija imati sa čim da se brani. Jer je prilikom te borbe u stanici policije,
ne daj Bože, ili
tako je, i prilikom te borbe u Zvorniku, u stanici policije sa tim teroristom, došlo je do problema i prilikom korištenja oružja jednom našem policajcu je zakovao stari pištolj koji je 30 godina star i tom prilikom bio ranjen. Takve stvari više ne smijemo sebi da dozvolimo. Mi moramo u skladu sa zakonom da imamo na raspolaganju svaki naš policajac ono što mu zakon dozvoljava, to je kratko i dugo naoružanje. Pokrenuli smo mnoge aktivnosti po tom pitanju. Vlada Republike Srpske, tada na čelu sa predsjednicom Željkom Cvijanović, je prepoznala i donijela odluke, izdvojila sredstva da bi mogli da opremimo Ministarstvo unutrašnjih poslova, i to smo uradili do sada, mogu da kažem, 80%. Ali predstoji još jedan dio koji moramo da završimo po pitanju opremanja i naoružanja. Danas svi pripadnici naših jedinica za podršku imaju na raspolaganju dugo oružje, imaju nove pištolje. Naročito specijalna antiteroristička jedinica Republike Srpske je opremljena najsavremenijim naoružanjem raznih tipova, kalibara i vrsta, od počeva snajperskih do drugih pušaka i kratkog naoružanja. Mogu da kažem da je možda jedna od najbolje opremljenih specijalnih jedinica u regionu. Što se tiče redovnog sastava policije, zanovili smo dosta kratkog naoružanja, uveli smo za veći dio ljudi dugo naoružanje koje se nalazi u njihovim stanicama policije. Danas svaki naš policajac ima obavezu da u autu, kao i američki policajac koji ima, da u autu nosi dugo oružje u slučaju potrebe da može da brani sebe i da brani živote naših građana ako budu negdje ugroženi. Ali i sve stanice u svojim dežurnim službama, se kaže, na dohvat ruke ima i kratko i dugo naoružanje, da bi upravo mogli na takav način da brzo reaguju i da odbrane i svoje živote i živote drugih. koji eventualno mogu biti ugroženi od različitih terorističkih napada, ali i određenih manijaka koji s vremena na vrijeme se pojave negdje. Pa evo, imali smo upravo Gačića koji je napravio takve stvari u Bosni i Hercegovini.
A evo, živio je tu i kod nas.
Tako je, mogao isto to da uradi u Banja Luci.
Tek se kasnije saznalo da ste vi njega u stvari dobro pratili.
Tako je, onog dana kad
imali tih potencijala za baš da se može toliko dobro...
A ima dovoljno stvari samo u organizaciji i prepoznavanju onih problematičnih tačaka ili ljudi koji mogu biti problem. Pojavljivanjem Gačića koji je rođen u Banja Luci, koji je nakon izdržane kazne zatvora se vratio u Banja Luku, mi smo ga istog trenutka stavili pod kontrolu i on je to znao. I imao je obavezu i on, ali i naši ljudi na terenu svakodnevno da ga kontaktiraju, da vide gdje se nalazi, šta radi i tako dalje. I drugi sistemi praćenja koje policija već radi. Videći da mu je vrlo teško da funkcioniše na takav način, da ga svaki dan neko gleda, prati, pita gdje se nalazio, šta je radio, s kim je bio i tako dalje. Vjerojatno je to bio jedan od glavnih motiva da je što je napustio Banja Luku i preselio u Federaciju. Da bi napravio zločine takve kako je napravio za vrlo kratko vrijeme.
Da, i kada je riječ o opštoj bezbjednosti, ministre, sve više se zagovara i pokrivanje urbanih zona sa što više elektronskih kamera. Da li je to rješenje i u kojoj se fazi nalazimo u tom smislu?
To je po principu i uzoru na velike svjetske gradove koji sebe nazivaju pametnim gradovima, je veoma dobro, naročito u preventivnom smislu. Ja sam imao prilike da budem u Moskvi u jednom njihovom centru, odakle policija kontroliše čitavu Moskvu, gdje imate preko 150.000 kamera koje pokrivaju grad Moskvu. Kontroliše se iz jednog centra, mogu apsolutno svakom trenutku da pregledaju svaku ulicu i da vrate unazad i da vide šta se eventualno negdje nešto desilo i tako dalje. Mi smo do sada zajedno sa lokalnim zajednicama u više opština na teritoriji Republike Srpske, pa mislim do sada preko 35, ušli u projekte i finansiranja i uspostavljanja nadzornih kamera upravo u cilju bezbjednosti. Imali smo i imamo još uvijek dobar odgovor lokalnih zajednica i zainteresovanost da zajedno sa nama to urade. Uvezujemo se u jedan jedinstven sistem u Ministarstvu unutrašnjih poslova gdje može i iz centrale sve to da se vidi i kontroliše, ali svaka naša policijska uprava na svom terenu kontroliše te kamere i može da ih prati. Već do sada smo mnogo krivičnih djela riješili upravo uz pomoć tih nadzornih kamera. Tako da neki događaj koji se desio smo vratili unazad pa došli do toga da je tu lice ili vozilo ili ako već nemamo snimljen događaj prošlo negdje, pa da kad ga uvežemo kroz nekoliko kamera da vidimo da se pojavio na nekom kritičnom mjestu gdje se desilo neko krivično djelo i na taj način smo uspjeli da dođemo do izvršioca i da riješimo te slučajeve. Mislim da je to vrlo značajno i da moramo da na tome radimo i više u budućem periodu. Pokrenuli smo jedan projekat u Banja Luci, jer Banja Luka do sada nema takvih nadzornih kamera. Mi smo do sada koristili uglavnom kamere sa privatnih objekata ili nekih drugih institucija koje su imale u gradu postavljene kamere da bi uspjeli da dođemo do određenih podataka vezano za određena krivična djela. Vlada Republike Srpske je već prošle godine izdvojila pola milijuna maraka za koje će biti kupljena oprema, to jest kamere. Oko nekih 320 kamera će biti instalirano u Banja Luci na najbitnijim lokacijama, to su ulazi, izlazi u grad, pokrivanje glavnih raskrsnica, glavnih objekata u gradu koji su nam vrlo bitni, gdje je najveća koncentracija ljudi, kretanje ljudi i dešavanja. Znači svako ko dođe u grad Banja Luku sa nekom namjerom da napravi neko krivično djelo mora da zna da će moći da se i unazad danima ili mjesecima da se vrati kamera i da se vidi da li je on prošao svojim vozilom, da li je tu bio prisutan ili nije bio prisutan, da li se kretao našim ulicama, da li je bio prisutan na trgovima ili negdje. I zato ne preporučujem nikome da u budućem periodu Banja Luka dolazi sa lošim namjerama. Svi oni koji dolaze sa dobrim namjerama su dobro došli i tim ljudima je svakako u cilju da se osjećaju bezbjedno i to je jedan od mogućnosti kada vide da postoje kamere da se jednostavno ljudi osjećaju dovoljno bezbjedno da zna da neko to prati i da mogu da uživaju u ovom gradu, a ne da očekuju neke probleme. Također projekat radimo i u gradu Bijeljini. U istočnom Sarajevu već je u toku instaliranje kamera na čitavom području grada istočnog Sarajeva. To će nam svakako u preventivnom smislu, ovome što sam pričao, dati jedan novi potencijal da ljudi razmišljaju prije nego što naprave nešto ili pokušaju nešto da urade u našim gradovima, da to ipak neko prati i da će neko da razmišlja o tome i da će neko to da vidi. A u smislu onih stvari koje se već desile, da možemo da provedemo jednu kvalitetnu istragu sa adekvatnim dokazima i da možemo da pronađemo izvršioce krivičnih djela i da ih procesuiramo i sankcionišemo u skladu sa zakonom.
Kada bi u Banja Luci, recimo, taj projekat mogao biti završen?
On jeste već u toku. Mi zajedno sa gradom radimo na tome. Grad tu pomaže po pitanju dozvola od UT uslova, negdje gdje su potrebne građevinske dozvole, od licenci i svega onoga ostalog što radimo zajedno sa MTEL-om. I jednostavno je potrebno vremenski period da to sada instaliramo. Jedan dio već imamo instaliran u gradu, recimo na trgu i okolini ima jedan dio kamera koji je već u funkciji, ali kompletan ovaj projekat u narednih, mislim, par mjeseci će biti u potpunosti implementiran.
I saobraćaj je jedan od značajnih aspekata bezbjednosti. On i dalje odnosi mnogo života, stvara mnogo invalida i materijalne štete. Koliko efekata daju akcije koje provodite na terenu? Kako smanjiti štetu, kako smanjiti broj žrtava?
Da, upravo ste. Što se tiče uopšte Bosne i Hercegovine, možda smo jedna od najgorih zemalja, ako ne i najgori u Evropi po pitanju bezbjednosti saobraćaja, po pitanju broja poginulih ljudi u saobraćaju, kada procentualno na osnovu broja stanovnika, statistike neke policijske se prave na 100.000 stanovnika, pa da se vidi tu problematika i tu imamo veoma lošu statistiku kao Bosna i Hercegovina. Što se tiče Republike Srpske, nažalost, svaki život koji se izgubi u saobraćaju je veliki gubitak. Svake godine u Republici Srpskoj preko 100 ljudi izgubi život u saobraćaju. Više stotina bude lakše ili teže povređeno. Najveći dio tih saobraćajnih nesreća se desi da li slijetanjem sa kolovoza, znači neprilagođena brzina u uslovima u uslovima puta i vremenskim prilikama, ali nažalost i mnogo vozača koji voze pod utjecajem alkohola. Kroz naše kontrole i akcije koje svakodnevno provodimo u Republici Srpskoj, dolazimo do toga da, zavisi u kojim danima se radi, ali svaki četvrti ili peti vozač je alkoholisanom stanju. Alkohol i brzina jednako smrtna kombinacija. Ne samo za onoga koji vozi, već možda i za onoga koji je trijezan, koji je najbolji vozač, koji najviše pazi, koji je najnedužniji, najnevini, s druge strane gine zbog nekoga ko se ponaša u saobraćaju na ovakav način. Što se tiče alkoholisanosti, tu nema opraštanja od strane policije. Ide se u skladu sa zakonom u sankcionisanje, u privođenje na triježnjenje i znate da neke ljude koji su, kaže, normalni, to bi trebalo da utiče ako prenoći u policiji jednom zbog alkohola. Nadamo se da to neće više da radi. Možda je bio u nekom društvu ili ne znam
šta se desilo,
bila je slava ili svadba, pa se desilo, ali ima onih, nažalost, koji to stalno ponavljaju i koji su uvijek u problemu. I jednostavno takvi ljudi, prema takvim ljudima možda bi trebalo ići sa mnogo rigoroznim zakonskim ovlaštenjima da bi se oni sankcionisali, da bi se možda apsolutno zabranilo učestvovanje u saobraćaju, jer oni su potencijalne ubice nevinih ljudi.
I evo, sutra je dakle dan policije, kako će biti obilježen i šta bi bila vaša poruka policajcima, ostalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i svim građanima?
Kao i svake godine, mi tradicionalno obilježavamo dan Ministarstva unutrašnjih poslova, 4. april, sjećajući se početka i stvaranja Ministarstva unutrašnjih poslova koje je na neki način i krenulo tog dana. Prve žrtve, naši policajci su dali svoje živote upravo počeo tog dana za odbranu i za stvaranje Republike Srpske, i to je nešto što ne možemo da zaboravimo, što tradicionalno obilježavamo sjećajući se i svih tih naših junaka, ali i onoga što danas imamo, naših vrijednosti u Republici Srpskoj u skladu sa kojima živimo. Ministarstvo unutrašnjih poslova je poseban segment u Republici Srpskoj koji, naročito po pitanju bezbjednosti i sigurnosti naših ljudi i života na ovim prostorima, ali evo na ovaj dan, ali prije toga mi smo započeli već seriju nekih dešavanja povodom dana policije, od otvorenih vrata policije gdje otvorimo vrata našim najmlađim iz vrtića, iz škola, da dođu u stanice policije, da dođu u naše prostorije, da vide šta policija radi, na koji način to radi, s kojom opremom raspolažemo i tako dalje. Evo, također smo jučer na Trgu Krajine u Banja Luci održali taktičko-tehnički zbor gdje smo našim građanima omogućili da vide šta koristimo od opreme, od oružja, od svega onoga što policija koristi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i tu postoji velika zainteresovanost građana, naročito mlađe populacije, djece, da to vide. Ali upravo ta djeca koja su zainteresovana za to na takav način su naši budući policajci, budući ljudi koji će se baviti bezbjednošću u Republici Srpskoj i štititi naše građane. Zato jeste bitno da djeci omogućimo da to sve vide. Također smo održali neke pokazne vježbe i to radimo ne samo ovdje u Banja Luci, nego širom Republike Srpske. Sve policijske uprave na svom terenu imaju određene aktivnosti gdje omogućavaju upravo ovakve stvari povodom dana Srpske, koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske i ministarstva noseći uniformu policajca Republike Srpske. Njih ne možemo i nećemo nikada zaboravimo, iz tog razloga na ovaj način ih pominjemo i odužujemo im se za ono što su oni uradili. Ali poslije toga imamo, manifestacija se nastavlja u našem centru za obuku u Zalužanima, gdje ćemo otvoriti jedan pristupni put od našeg centra za obuku koji će omogućiti čitavom naselju Kuljani, Zalužani izlazak na tranzitni put prema Banja Luci i sam ulazak u naselje iz pravca Laktaša. Na taj način svakako doprinesemo i našim građanima jedan novi kvalitet života u njihovom naselju, u njihovim kućama, mnogo bolju komunikaciju sa gradom Banja Luka i sa opštinom Laktaši. Tako da samo postajanje centra za obuku Zalužanima daje jedan novi potencijal ne samo Ministarstvu unutrašnjih poslova, nego i građanima i naseljima koji se nalaze u okruženju. Dole smo radili mnogo posla, ali i dalje radimo, dalje pravimo poligone za fizičku obuku, za vatrenu obuku, za taktičku obuku. Jedan centar jedinstven u regionu koji će omogućiti policiji Republike Srpske da se na mnogo kvalitetniji i bolji način obučava u budućem periodu. Imamo namjeru, nadam se da ćemo tome uspjeti u sljedećem periodu, našu policijsku akademiju preselimo također dole, gdje će dobiti jedne savremene uslove za školovanje mladih policajaca sa svim poligonima koji su potrebni za njihovu kvalitetnu obuku, da bi sutradan imali na našim ulicama kvalitetno obučene policajce koji mogu da odgovore svim zadacima po pitanju bezbjednosti u Republici Srpskoj. A ovom prilikom mogu samo još jednom da čestitam svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Dan policije i nadam se da će i dalje, siguran sam u to, sa velikim elanom raditi svoj posao u cilju bezbjednosti svih naših građana u Republici Srpskoj, u cilju opstanka i svih naših vrijednosti za koje se borimo u Republici Srpskoj, a policija tu može da da veliki doprinos i svakodnevno to rade. I ovim putem im čestitam na njihovom zalaganju, njihovom trudu, zašto su odlučili da obuku uniformu policajca Republike Srpske i da štite naše građane i naše vrijednosti.
Gospodine Lukač, hvala vam na razgovoru. Čestitke još jednom svim pripadnicima policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Poštovani slušaoci, u emisiji Otvoreno rečeno povodom Dana policije Republike Srpske gostovao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova. Hvala na pažnji.
policije. Sutra imamo centralnu manifestaciju obilježavanja dana policije. U 11 časova ćemo kod zgrade MUP-a našem centralnom spomeniku održati parastos za 782 poginula pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji svoje živote ugradili u temelje Republike.